Уважаеми колеги, кворум за провеждане на заседанието има и, както се казва, официално откриваме. Сега министър на земеделието, храните и горите преди малко ми се обади да ме уведоми, че има проблем с Любен Пича, който е пред преливане и е тръгнал натам и моли да бъде извинен и да дойде дори в утрешния ден, ако народното представителство реши. Или в следващия път, когато го поканим. Така че, уважаеми колеги, в тази връзка първа точка няма как да се проведе блицконтрол на министъра. От Министерството на земеделието, храните и горите тук е заместник министъра за нас Добрев. Той е на добрата воля, ако има въпрос по неговата тема, да ви отговори. Ако не, трябва да закрие комисията. Ваша е думата. Заместник-министър Цветан Димитров бил на консултативен съвет на тютюна, който продължава и към момента. Да. Доктор Лозана Василева в Търново и госпожа Вергиния Кръстена се очаква да дойде. Тя заради плащане, какво се чувства на консултативния съвет. Така, въпроси има ли някакви? Не, по принцип, по процедурата. Ако искате да говорите на господин Добра, няма да дойде на следващия блицконтрол, нали, защото човека се е така. Ами добре, тогава, ако имате въпроси, говорите, микрофона е не кажа така. Да, заповядайте, професор Ванчарко. Ни от ГЕРБ няма.
Уважаеми господин заместник-министър, колеги. Моят въпрос е малко така свързан въобще с контрола, който се осъществява в този сектор, по отношение на добиването на дървесни на търговете. Има две условия записани. Закон е едното пожелателно, за да се осъществява по-добре контрол по отношение на добиването на дървесни на движение, трябва да се осъществи сертификация на кандисината, както на ниво. Трябва така също и на фирмите, които осъществяват тази дейност. Опитам се да намеря някаква информация, въобще на страница на изпълнителна агенция, въобще някакъв ред и въобще тази дейност осъществява да се прави си така за сертификация, защото по този начин наистина се решава един сравнително важен въпрос по отношение на това, кой се занимава с работодори, как се време с работниците, заплаща ли се и се гарантира качеството на дървесината. Знам, че много от фирмите, например IKEA, е фирма, която иска сертифицирана дървесината, може да търгува и въобще да осъществява своята дейност в България. И пак във връзка с възможностите, които се дават за провеждането на търгове, ние получихме едно от всички, може би, за така наречените електронни търгове, които се провеждат там. Приятелственост с изключително много проблеми по отношение на това как се осъществява доста на фирмите да могат да участват в тази търговия. Тук конкретно ми въпрос е, по всяка точка ли фирмите могат да кандидатстват или да участват в търга? Защото, както разбирам, възможното, което е, ние трябва да има на едно място, но представете си това място, ако няма интернет, както се оказва в писмото, което е правилно. Фирми, които са участвали в западните предприятия, на практика остава една или две фирми само. Тоест, тук по-скоро ме интересува този механизъм за достъпа на фирмите до електронна търговия и интернет, който, ако е на една определена точка, се създава проблем, а не място, в което фирмата работи. Това ми са въпросите, провокирани именно от материала, който ми беше зададен.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. В този ред на мисли, първо искам малко топология да дам отново на електронните търгове. Специално достигнатата приходна част от електронните търгове е над 750 хиляди лева, за не лъжа, да ги нямам пред мен, за югозападното държава среда. Тоест има просто по-висока доходност. И мисля, че 21 век интернет, мисля, че се играят търговете на такива места, където има достъпен интернет. специално влезе в някои чукари и играе в гората в някои места, където няма достъп интернет. Думаю, че си има интернет. Аз също го получих това писмо. Утре щял да има соцтест, но специално за този район. Приходната част е много по-голяма и беше абсолютно в интерес на държава.
Аз знам, въпросът е дали от едно определено място не можеш да участваш, което ти е казано, или от не, защото в писмото пише, че вие отидете на едно определено място, в където можете да участвате. Тоест интернетът е на три точки в една стая. Аз така го разбрах писмото. Или от всяко едно място, в което имаш интернет. Това е проблема, който поставям писмото още внимателно, като получете, че не е от място, където ви е фирма.
Не, аз всяко едно място, къде ще има интернет.
Това е тук комплекс.
Абсолютно интернет. Това е проблем, също да може полеснение на хората да е. Не да има едни стълби предложките и всеки да казва, аз давам, аз не давам. А относно контрола, специално и охраната на нашата държавна гора, искам да ви споделя само, че в миналата година сме направили говорим по данни на предприятията и изпълнителна агенция по горите. Там 380 000 проверки, които разбира се си има установени законно нарушения, актове, което както си е по закона за горите. Тази година също продължаваме в тая насока и вчера имахме заседание с директорите на предприятията и с изпълнителния директор на агенцията. Тоест от тази година ще почнем практически, ще наплегнем една 5 годишна рамка за развитие на горския сектор в частта лесовъдство, залесяване на поразените територии, които бяха от короят и от пожарища, разбира се. Към средата на годината ще дадат една средносрочна картина на състоянието на тези оголени площи, къде има къде повече успяло да има естествено възобновяване на кората, всичко да се инвентаризира и провери. Към момента това е картината. Благодаря.
Колеги, господин Набалко.
Аз направя въпрос от служба председател. Уважаем се, там министър беше подобен същия, но в този контекст да дам още малко разяснение. Или въпрос, или как би си го приемете? Неотдавна имах писмен въпрос към министър Порожанов на същата дела. Лично присъствах на един електронен търг в Североизточното държавно предприятие. И си мислех, че проблема е само в Габровското предприятие. Тъй като лично присъствах и видях как попълват квадратчета, как подават цени и как работи системата, пред мене, това беше повод да задам писмен въпрос на министъра. Пред мене системата са стрегнати пъти и въпросният човек, който е, има дърводобивно такова фирма предприятие, който е редовно и играе на вашите търгове, не може да участва. Просто системата ги изплю, блокира, взе да писука там, да дава заето, почнаха да звънят на някакви компютърни специалисти в Габрово и с една дума нищо не се получи. Това беше поводът да задам писмен въпрос на министъра на тази тема. Темата как се провеждат електронните търгове в държавните горски предприятия. До тогава, до днес, до вчера си мислех, че това е фирмен, може би, локален проблем в това държавно предприятие, в Габровско. След като получих ли това, този сигнал за Югозападното, започвам да разбирам, че има и в други предприятия подобни. Чух и от други предприятия, които все още официално не са пуснали жалба. Господин заместник-министър, не е като въпрос. Просто молбата ми е, оголявам ви да разберете, че проблема е сериозен, защото почва да се пише от няколко държавни предприятия от различни части на страната. Апела ми е да обърнете внимание на този софтуерен продукт. Защото жалбите на хората, които участват в тези електронни търгове, са общо взето в две групирани в две групи. Първата група жалба проблеми са чисто технически. Нали, както разказах за липсата на интернет, за разпадане на връзката, за невъзможността да появи едновременно колко участници в процедурата. Това е едната тема. което мисля, че не е проблем да се усъвършенства, да се настрои самия софтуер. Другата група проблеми, които изказват участниците в тези процедури, са правилата по наредбата, по която се провеждат тези търгове. Молбата ми също е, направете преглед на тази наредба. Нещо може ли да се прецизира, да се промени, да се облегчи в тази наредба, защото по техни думи, не казвам, че е така, не съм се занимавал, не са равностойни двете страни в този търговски процес, купувач-продавач на дървесина. Така че всичките тези сигнали ме водят до едно сигурно, това, което казвате е вярно, хубаво е, че постъпленията са повече, то е необходимо, но не е достатъчно условие. Значи, прекрасно, че се събират повече пари, но тъй като зачестяват сигналите, които са еднородни, говори на всички, че има такъв проблем. Така че молбата на всички ни е да обърнете внимание на техническата част. Може ли нещо да се подобри в софтуера и в правилната част може ли нещо да се подобри в наредбата. Защото все си мисля, че тези жалби, тези сигнали, като зачестят, показва, че наистина има някакъв проблем.
Благодаря, господин Абазов. Други въпроси, ако господин другия заповяда. Господин Абазов, да се включиш на микрофона.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Моя въпрос е свързан с плана за управление на природен парк Витоша. Тъй като знаем стария план, който от 2004 до 2015 година е изтекал и вече трета година новия план не се приема. Молбата ми е, въпросът ми е на какъв етап е плана за управление с неговото приемане. И още така въпросът ми е с дирекция Природен парк Витоша, доколкото знам тя е от 20 души на времето, явно времената са други, е била от 400 човека. Бюджета също, доколкото има информация, е недостатъчен. И ако може малко повече информация и в тази връзка да дадете, дали ще има увеличение на бюджета за 2018 година на Природен парк Витоша, тъй като наскоро имаше и гледах, че как фирми, без да споменавам имена, започват да усиновяват, както при зоопарка, екопатеки, да спонсорират. Да, това не е лошо, но ми се струва, че тук и Министерството трябва да си влезе в ролята и да си Природен парк Витоша, който е на 15 минути от центъра на София. Знаем, такава столица с планина на близо почти няма и не само в Европа. И тъй като, ако мога да разширя въпроса, по време на приемните, тъй като съм народен представител от София, по време на приемните, как хората, софианци, смятат, че умишлено се забавя развитието на Природен парк Витоша и плана не се приема, тъй като той е основният документ, върху който трябва да се надграждат и дейностите вътре, и развитието на самия природен парк. И в хората остава усещането, че умишлено, за сметка на други курорти, както в България, извън България, това нещо не се прави. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Само да кажа, че министър Порожанов сега ми се обади на път, той е тръгнал на път и минавайки покрай парламента, ме пита дали сме почнали заседание, ще се качи тук на комисия. Сега не знам как ще следваме процедурата, без да зададе два въпроса. Това е лошо. Сега ще господин Георгиев, освен да не отговаряме на този въпрос, да имате право на един въпрос.
Ние не сме детски градина.
Шегувам се.
Това е половина тъй, няма да имаме
подлесение. Ами, тогава
ще имаме още два въпроса.
Да, добре. Сега по отношение на приемането на плана за управление, вие знаете, че това се приема след съответен формат под ръководство на Министерство на околната среда.
Да,
така че там е процедурата. Да, за бюджета, ако заместник министър Добрев.
Понеже ще обедина и малко и отговорът на господин Абазов, специално електронните търгове сигурно ще има някакви неща за подобряване. Но целта на тези електронни търгове е изсветляване малко на тази сива икономика. Мисля, че това е интерес. Тук нямаме две да му посочни мнение. Сигурно има, може да има някакъв проблем. Абсолютно сигурно софтуерния продукт може да бъде. Аз лично ще се подинтересувам, даже ще отида и ще присъствам лично на някакви от тези електронни търгове. Просто да видя как става практически, защото теоретично ми е обяснено, че е било окей, но на практика явно щом от различни металната страната алармират, ще отида да видя до тези места, където има проблем.
Собствено?
Да. Точно, я ще отида да гледна как е това.
За теб ще най-бързите.
А относно бюджета на природен парк, Витоша, все пак той е приет и си има закон, по който се движат бюджетите на всички различни паркове, агенции, министерства. Значи тук няма как да се наруши тази бюджетна рамка и бюджетът е сметнат, така че горе-долу издръжката на персонала според възможностите е достатъчна. А относно инвестиции на хора, които искат, както се изразиха, осиновяване на пътеки, разбира се, природен парк Витоша най-близкото до София място. И аз даже бих искал, ако има нещо. И аз, нормално е всеки да помага своята градинка или парк до това, си да го направи така чудесно ключ, че да мога да се разложи той семейството, близките. Впечатление, това е.
Да не разчитам и само на спонсори.
Ами, не, регламентът е свободен. Ако някой друг има въпроси по тази тематика, ако няма, ми не интересува всеки момент и ще започнем с. Нямаме въпрос към министъра, от БСП има ли? Няма.
Има
и заповядате.
Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с информация, която излезе в публичното пространство. Аз много се надявах местния министър Цветан Димитров да е тук, защото от него излезе тази информация, свързана с биологичните производители. Значи аз задавах въпрос по време на парламентарен контрол, бюджета е в дефицит за 2 години, също това беше изчерпан. Но в последния един месец има две изказвания на министър Цветан Димитров, които са свързани с първо възможността да се прехвърлят средства през 2018 година, биологично производство, като се видят кои от мерките съответно няма усвояване. И тая възможност е такава възможност съществува на практика да се прехвърлят средства. И второто нещо беше свързано с обявяването на процедура за държавна помощ, модифициране на държавна помощ за биологичните производители, което също прочетах в медиите на форуми, в Сливани и там, когато са откривали различни различни информационни институции, които провежда Министерството на земеделието. И моят въпрос е, тия възможности ще се реализират ли, отговорен ли, какъв период от време ще. Насоките в тази сфера, тъй като биологичните производители имат проблем, знае се това, с бюджета, но ако има възможност, ще бъде добре.
Двете знаете, че не са свързани от една точка на източници за финансиране. Държавната помощ, това, което се обсъжда, е по-скоро в контекста на растителна защита, която е свързана с препарати и други за биологично производство. Така че, за да се реализира, трябва да бъде идентифицирана помощ. По отношение на прехвърлянето на средства, поне към момента, нали, госпожа Данева сме имали разговор по този въпрос, безспорно настояването, както ваша страна и от други места, да се направи възможност, за да по допълнителни храни приеми за биологични производители. Към момента, по мяка и най-сия, сме в дефицит. Не виждам как бихме излезли от дефицит. Всяка една мярка, която се администрира по програмата, безспорно се свърши интересно. Онзи те бяхме изложението на учениците да пускат. Може максимално повече никога да се говорят, макар че от една точка на мигове да може от така процента на удовлетворяване на бенефициента и процент най-голям, тъй като имаме вече 64 проекта, които са одобрени, остава 25 или 6, които не са одобрени. Така че аз това за прехвърляне на средства към биологични, като изказвам господин Петров, лично не съм го чул, за второто съм запознат, така че не изключваме подобна мярка, която, разбира се, по никакъв начин не трябва да застъпва други подпомагания, които са в овощарството, които даваме за бръсканията, пролет и есен, за единствените молети се на мярка, която продължава и просто продължава. Благодаря.
Благодаря. Колеги от ДСП от Обединени патриоти.
Да, имам един въпрос, който да господите. Имам един въпрос, който ми задава към министъра, повежда с господин Димитров. Той е свързан с питания на граждани и фирми, които се занимават с производство на патици, защото по последните указания са изключени за подпомагане патици и родители от схемата за хуманно отношение на родителите, а в указанията изрично упоменато, че родителите могат да бъдат само тук въщени.
Преди малко ми се обаде Данчо Апостол, преди час, тъй като излизам от среща с другото зрение в консултативен съвет, но даже да продължава да ми точно стана там, не съм отговорил. Нали? Защо пише, че само майки, какво ще биха 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 указанията са приети, има пълномощно за одобрение на указанията. Така че за птиците, примерно ще се търпи едва с телескоп. Мога да кажа
по-що. Колегите от ДПС имат
ли въпрос? Уважаема госпожа председател, уважаеми си министър. Всъщност, моя въпрос не е мой, той е продиктуван от тази жалба, която получихме от комисията по земеделие от биопроизводители, от пчелари, свързано с легализирането на влизането на препарати от така наречената група на никотиноидите, които са притеснени от деривацията, която правим и легализацията на масането на тази група препарати от Агенцията по храните, по-специално този съвет по растителна защита, който съществува там. Съединението ми идва от там, че България е едно от малкото страни, 2 или 3, не повече от 28-те Европейски съюз, които прави такава деривация, а другите страни не са съгласни. Последно, на 3 март има официално становище на ЕФСА, организацията, която е по Европейски съюз, след дълги проучвания, че наистина тази група препарати са опасни както за пчелите, така и за биологичното производство. Така че, воден от техния сигнал, нали, задавам този въпрос, задължени ли сме ние да правим тази дерогация и да легализираме вкарването на тази група опасни препарати в нашата страна, при условие, че 25 от страните в Европейския съюз не го правят.
Благодаря ви. Тук имаме две заинтересовани групи, едната на пчеларите, другата на зърнопроизводители. Вчера дебатирахме след излизането на дългоочаквания доклад на ЕФСА, който отново е много болчив, но все пак дава някакви насоки, при кои случаи има вреди върху пчелите и там са разгледани три случаи. Малко са съвети, които прилагат неоникотиноидите, защото вредителите те са основно в България, Румъния и Унгария. Във Франция и в останалите страни те не се налагат тези препарати, защото подобни вредители няма. Румънците за една година правят дерогация. Вчера обсъждахме с Центъра за анализ на риска, с зам-директора на ВАБХ Росен, за да бъде за да бъде използвана дерогация, трябва да има доказана, неотложна необходимост по съответния ред за определен регион, че не може, че ако не се приложи, а това най-ефективния, не ме карате да ви кажа точно кои са родителите в момента, това са работниците и другите, нали, които всъщност те изяждат самия посък и той въобще не понито. Рисковете от погиването на посевите е надхвърля 20%, говорим с царевица и с слънчогледа. Така че са две групи. Пчеларите, те непрекъснато алармират за тази дерогация. Не по-малко вредят и останалите пестициди, които се пръсват през растения. Не по-малко пчели, само че при останалите пръскания пчелите погиват веднага, докато при неоникотиноидите въздействието върху пчелите е малко по-дългосрочно и разбира се, но отново доклада не се казва. Има риск нисък, има риск висок. Там няма никаква категоричност. Как ще се произнесе Европейската комисия, но тя ще се произнесе, може би, след като започне обсъждането в края на месеца, тя ще се произнесе април, май и така нататък, когато ще трябва да се вземе решение дали да има дерогация тази година за определени райони или да няма. Сега, разбира се, дерогация не се прави на икономически щети, които биха се нанесли. Защото ако погледнем икономически щети от погиване на посеви за тези пролетници над 20%, това би било доста сериозна икономическа щета. Доказването на ползването на преградата трябва да бъде неотложна необходимост от това ползване, това, че не може да бъде заменено от друго. От друга страна, пчелните семейства и пчелите в България нарастват. Нарастват всяка година. Разбира се, доста нарастват и благодарение на това, че много от пчелните малко над една трета са биологични, тъй като биологични получават своите субсидии. В заключение, аз лично и тези, които ще вземат решението в агенцията, са в доста деликатно състояние. Имаме два сектора, които са на абсолютно противоположни мнения. Затова и моите указания са към, разбира се, могат да бъдат само препоръчителни, към агенциите по храните, да се направят анализите и да се види дали има доказана необходимост от ползването и в кои райони. Не е поголовно в цялата страна. Благодаря.
Дерогацията и така нареченото изключение в България започва от 2015-2016. 2015-2016 беше така, както казвате. За малко области по изключение, защото наистина е изключение от правилата. Но по моя информация за миналата година, това изключение важи за 23 области. От 28 общо. Така че не говорим за никакво изключение, 23 от 28 области въобще цялата страна. И не знам доколко, защото това върви под егидата на контролирано ползване, собствено не общо в поголовно. Контролирано поголовно и поголовно не е контролирано влизане на препарата. Под контрола на агенцията по храните, не общо ползване тотално, както видите препарата. Не знам агенцията какъв капацитет има да го контролира този процес на висшия състав. Което обаче си направих труда да вляза в протоколите на така наречения съвет по растителнозащитните препарати в МАП. И ми направи впечатление, че на протокола от 27.2.18 година, точка 3, предложение за пускане на пазара на ограничена контролирана употреба на продукт за растителна защита, съгласно един кой си член, помощ 600 на Bayer производство. Членовете на съвета гласуваха за отлагане на взимане на решението, което успокои производството. Това, което...
Благодаря за допълнителната информация.
Това, което казвате, всъщност...
Приказване на...
Но не е така да продължи за напред тези хората с спокойни с пчелите и с биопродуктите, защото цялата им конструкция е биопроизводство. Внесен този продукт, защото си направих преди да прочета, той има полуразпад като стронция за 19 години в почвата. Тотално проваля, нали, всякаква биологична идея и целият...
Което се цяло, че в момента носи на кой не
така че, като последния като било за хора месец, малко се успокои. Но нека така да продължим.
Колегите от Воля, имате ли колежки въпроси?
Не, госпожо, защото няма въпроси.
Благодаря. Гер, няма въпроси. От БСП, втори въпрос ще зададат ли господин Николай?
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин...
Четвия въпрос ще зададат.
Уважаеми господин... Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с информационната система за управление и наблюдение и СУН, тъй като миналата година с няколко месеца се забави индикативната програма. Тогава причината, която нали, споменахте, именно въвеждането на ИСУН, вече ИСУН е въведен. Моя въпрос е свързан с това, има ли администрацията вече готовност, направили ли съответните обучения, за да може сега със стартирането и активното така, стартиране на приемите да няма бъг в системата, както се казва, и дали системата да не бъде компрометирана. И ако може след това да дадете малко разяснение във връзка с това, което миналия път споменахте, че ще ни държите в течение с проблемите свързани с нашето европредседателство в сферата на земеделието. Благодаря.
По отношение на ИСУН, ви имате предвид администрацията да обучава тези, които ще кандидатстват в ИСУН. Това ли имате предвид?
Не, администрацията зали има готовност, зали тя е...
Значи администрацията вече върви първия прием в 4 века в ИСУН, съответното обучение е преминало, съответните насоки и функционалности, по-точно съответните функционалности в ИСУН, за да се стартират един прием и залагането на определените елементи от всяка една насока при стартирането, са елемент на съвместна работа между разплащателна агенция и операторите на ИСУН. В момента работиме до петък да се пусне първия лот за 7-2, останалите 6 лота до края на другата седмица, тъй като на СУН изисква технологично време. Така че в този смисъл работата по ИСУН тя продължава. Следващите две мерки ще бъдат младият фермер и горските мерки. Така че нашата амбиция до, да не е до края на март, но до средата на месец април, нали, да бъдат младият фермер и респективно веднага след това и горските мерки, и след общинските мерки да бъдат причини да се работят през ИСУН. Много е дълга темата за втората част. Аз бих помолил на отделно заседание да бъдете. И в момента очаквам, пратили съм и доклада от представителството в Брюксел, ще помоля да се подемо за следване. Благодаря.
Благодаря. Колегите от Обединените патриоти нямате и вие имате въпроси, с което изчерпахме дневния ред. Благодаря на министъра и заместник.